Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Koran saluton en la 339. Programo de la Esperanto redakcio de la Pola Retradio. Bonvenigas vin, Barbara kaj Gabi, proponante aktualaĵojn, temojn el la gazetaro, sciencan bultenon. Konforme al la antaŭanonco, hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas Rodica Todor, prezidanto de IFEF, kun kiu ni parolis en San Benedetto del Tronto en Italio. En la informa parto dominas temoj lige kun la komencigintaj hodiaŭ en Pollando solenadoj de la dudekkvinjariĝo de la memorindaj parte liberaj balotoj, kiuj okazis la 4 de junio 1989. Ili inaŭguris transformiĝojn en Eŭropo, faligon de komunismo. Lige kun la solenaĵoj al Pollando jam la duan fojon dum sia prezidenta ofico venis Barack Obama. Tiu vizito estas la ĉefinformo de nia novaĵbulteno. La opinioj de la gazetaro pri la atingaĵoj de la dudekkvinjariĝo en Pollando ekas en la laŭvica programero. Sekve aŭdiĝos scienca bulteno kaj interparolo kun nia antaŭmikrofona gasto. Comence actualajo el Pollando. Marde la presidente de Usono, Barack Obama, comencis dutagan visiton en Pollandon. Li partoprenas oficialen solenajoen ligitein cun la dudek kvinjariĝo de la Pola Libereco pasonta la 4 de junio. Obama renkontiĝis kun la pola prezidento kaj la pola ĉefministro. Li renkontiĝis ankaŭ kune kun la ŝtatestroj kaj ĉefministroj de la centra orienta Eŭropo. Merkrede la usona gasto partoprenos ĉefajn datrevenajn solenaĵojn sur la Varsovia Kastela Placo, kie estas antaŭvidita lia parolado. Morgaŭ Obama renkontiĝos ankaŭ en Varsovio kun la ukraina prezidento elektito Peter Poroshenko. Post la renkontiĝo kun la usona prezidento dum la komuna gazetara konferenco en la Palaco Belvedere, Bronisław Komorowski esprimis ĝojon kaj kontenton pro la gastigado de la usona prezidento en la dudekkvinada reveno de la akiro de libereco fare de Pollando. La prezidento aldonis, ke gastigi la prezidenton de Usono signifas grandan esperon en la kunteksto de la krizaj eventoj en Ukrainio. Tiu ĉi vizito, laŭ liaj vortoj, signifas konfirmon de sekurecgarantioj por Pollando. Prezidento Barack Obama diris, ke estas por li granda honoro festi kun Pollando la dudekkvinjariĝon de libereco. En la dauro de la conferenzo li substrekis ke ciu el la aliancanoj kadre de NATO devas investi por sia defendo sistemo. Laŭ la marda komuniko de la Blanka Domo, Barack Obama alvokis la usonan kongreson subteni lian proponon elspezi 1 miliardon da dolaroj por grandigi la usonan militistan ĉeeston en la orienta Eŭropo. Obama ripetis tion dum la gazetara konferenco deklarinte: ni firmigas nian militistan ĉeeston en Eŭropo. Barack Obama renkontiĝis ankaŭ kun ĉefministro Donald Tusk en la sidejo de la ministro konsilantaro. La ĉeftemo de iliaj interparoloj estis problemoj de sekureco en la regiono kaj en la mondo. Estis traktitaj perspektivoj de vastigo de la ekonomia kunlaboro inter Pollando kaj Usono.
Varsovio parolas en Esperanto.
Kaj nun ni proponas denove elektitajn temojn el la pola gazetaro.
Polaj amas comunikiloi citas en la dimancia aldono de la Itala Economia Journalo Il Sole 24 Ore, kiu taxas ke en la dauro de 25 jaroj post la balotoj la kvaran de junio 1989 en Pollando okazis profundaj ekonomiaj kaj sociaj transformiĝoj kaj la vivnivelo, kvankam daŭre malpli alta ol en Okcidento, multam kreskis. Varsovio, Pollando, estas nerekonebla 25 jarojn post la kvara de junio 1989, kiam poloj decidis na unuan fojon pri sia sorto en parte liberaj balotoj, substrekas na autorino de la raporto el Varsovio, Gdansko kaj Krakovo. Ŝi citas vortojn de la eksa ĉefministro Leszek Balcerowicz, kiu konstatis, ke malgraŭ plendemo de poloj, la nuna vivnivelo estas preskaŭ duoble pli alta ol en antaŭ 25 jaroj, kio estas rezulto historia. Ŝi sekve sur la paĝoj de la itala ekonomia gazeto reliefigas lian opinion pri eniro en eurosferon. Laŭ Balcerowicz ne valoras eniri ĝin ne estante preparita laŭ la vidpunkto de la elasteco de labormerkato kaj disciplino de la ŝtataj financoj. La raportistino de la itala gazeto substregas ankaŭ profundajn transformiĝojn en agrikulturo, rimarkigante, ke malgraŭ la monda krizo, alta ekonomia kresko en Pollando estas la ĉefa riĉofonto de la lando.
Malpli entuziasma en la pritaxo de la atingaĵoj de la lasta jarcent kvarono estis sociologo profesorino Jadviga Staniszkis en intervjuo por Papa Gentejo. Laŭ ŝiaj pritaksoj, polaj atingaĵoj post 25 jaroj estas sub la revoj, kiujn ni havis batalante por la libera Pollando. La utopio de la tempo de solidareco ne estis realigita, kvankam transformiĝoj estis bona vojo al eksperimento. Komence de la 90-aj jaroj la rilato al la ŝanĝoj estis tro imita, kio ligiĝis kun la struktura trudo transportado de la okcidentaj mastrummodeloj en la polajn kondiĉojn el la landoj, kiuj troviĝis ĉe alia evoluetapo. En Pollando oni ne sukcesis elformi iun ekonomian, politikan, proprecan formulon proksiman al nea fazo de evoluo kaj tradicio, kaj oni ne sukcesis konstrui mastrumadon efikan. Tio kreas en Pollando kondiĉojn, kiuj ne estas bonaj aparte por junaj homoj. Ili estas pli frustriĝintaj ol senlaboruloj. Eĉ pli, laŭ profesorino Staniszkis, eĉ se en 1989 malgajnis komunismo, sendube ne malgajnis homoj, kiuj servis al la tiama reĝimo. Postkomunistoj, homoj de iamaj sekurec-servoj aŭ politikaj kapitalistoj estas malpli videblaj, sed daŭre formas intersubtenajn retojn ne nur en la ĉefurbo kaj grandaj urboj, sed ankaŭ en urboj malpli grandaj. Profesorino Staniszkis rezerve rilatigis sin ankaŭ al la aserto, ke ne nur de 25 jaroj, sed de jarcentoj ni ne ĝuis tiom bonan periodon laŭ la vidpunkto de bonstato. Ŝi elmontras, ke inter personoj malpli alte enspezantaj ĉirkaŭ 20% havas salajron egalan al ĉirkaŭ 1200 zlotoj, kiu estas signife sub la minimuma salajro. Tion malpli bonigas mekanismoj malebligantaj ŝanĝi ĉi tiun situacion. Temas pri ciei formuloi de enlaborigo, kiui unu flanke liberigas labordonantoin de vico da costoi, ali flanke forprenas de laborantoi la fundamentain raitoin. La enverguro inter labor fruttivezzo cae salairoi elvocas senton de maliusto. Profesorino Jadviga Staniszkis krome kritike taksas la strukturon de enspezoi, kiu elmontras, ke la plej altei enspezoi estas en la registara administracio, sekve en la mastrumado, kaj nur poste en la sfero de la scienco kaj kulturo.
Gazeta Wyborcza multan atenton dedicas al la kvartagaj solenaĵoj ligitaj kun la dudek kvinjariĝo de la balotoj 1989. Inter alie ĝi citas vortojn de la estro de la prezidenta kancelario, ke la solenaĵoj devas signifi la popularigon de la marko Pollando, prezentante al la mondo Pollandon kiel landon plenan de vivanteco kaj crea streccio. Tio estas ancau chanco memorigi alla mondo che la falo de comunismo comencigis en junio 1989 en Pollando cai ne per faligo de la Berlina murego unu jaron poste. Parolas Varsovio.
La locomotivo è la sgia perspectivo ple rapida sur la relo giusta la horta veloi fai fasmire la conductoro pro tecnico della motoro amas li jam cun fascino ti un coro nella maschino fai fos voia gianto e laude pro la conforto cae applaude o venigas ciui homoi trai non ci estat si domoi fai fu fai fu sur la voia pro gaiezzo tu mal gioia fai fu sen motivo ti un canto nien la vivo
de nove en nea programo cantis Kaito kaj temis pri ilia laŭvica canzono el ilia kompakta disco Locomotivo rolu nun. Gi annonces nian interparolon con la presidentino de IFEF, Rodica Todor, sed unue...
Bonvolu conatigi nun con la temoi de la nun semaina scienza bulteno.
La Marsa roboto Pasilo Hyperion 2 de Bialystokaj studentoj jam la duan fojon laŭvice venkis la rivaladon University Rave Challenge en Usono. La duan lokon akiris la teamo el la Universitato de la Scienco kaj Teknologio el Misurio, Usono, kaj la trian lokon nunjare okupis studentoj el Rzeszów en la sudorienta Pollando. La dua sinsekva venko de la teamo en la mekanika fakultato de la Bialistoka Politekniko okazis la unuan fojon en la historio de la rivalado. Michał Grzesz, Jacek Wojdyła, Jakub Maliszewski, Robert Bołdyga, Maciej Baka, Maciej Rećko prezentis roboton Hyperion 2, evoluigitan version de Hyperion, kiu venkis la rivaladon en 2003. La rivaladon partoprenis 23 studentoj teamoj el la tuta mondo. La polaj venkintoj akirinte la unuan lokon ricevis 366 poentojn. La du sinsekvaj teamoj 342 respektive 336 poentojn. En 2003 studentoj el Bialistoko akiris la rekordan nombron de poentoj 493 je 500 eblaj. Nun jare temas pri ilia tria venko en la konkurso. En 2011 ili venkis prezentante la roboton Magma 2. Laborantoj de la fokejo ĉe la duon insulo Hel pasintsemajne liberigis tri junajn grizajn fokojn, kiuj kreskis en la fokejo de la tiea marlanterno. Ili estis provizitaj per elektronikaj aranĝaĵoj, ebligantej sekvi ilian maran moviĝon, kion povas fari ankaŭ internautoj. Du el la fokoj naskiĝis en la fokejo kaj nun pezas 49 respektive 46 kilogramojn. Unu foco estis trovita en aprilo ĉe la plaĝo de Ueba, en la stato kiu enzorgigis la laborantojn de la centro. Ŝia peso egalis nur al ĉirkaŭ 15 kilogramoj, nun ĝi duobliĝis. Antaŭ la liberigo la fokoj estis instruitaj memstare serĉi kaj kapti fiŝojn. La ceterajn kapablojn ili devos alproprigi memstare. Kiam fokoj kreskos, ili pezos inter 100 kaj 200 kilogramojn kaze de femaloj kaj 200-300 kilogramojn kaze de maskloj. La liberigitaj pasintsemajne fokoj estas jam laŭvicaj ekzempleroj, kiuj trafis al Baltiko kadre de la projekto gvidata de la Marlanterno Cehel kun Vavo-Vavo-Fo, reenkonduki grizajn fokojn ĉe la suda marbordo de Baltiko kaj rekreon de lokaj fokaj kolonioj, iam plurnombre vivantej ĉe la pola marbordo. Antaŭ ĉirkaŭ 100 jaroj en Baltiko vivis 100.000 grizaj fokoj. En la 20 jaroj de la pasinta jarcento ilia nombro egalis al apenaŭ 4,5 mil. Tiam fokoj estis ĉirkaŭprenitaj per leĝa protekto. Dum la ĉiujara nombrado en 2013 oni konstatis ilian kreskon ĝis ĉirkaŭ 30.000 ekzempleroj.
Ni daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio. Barbara invitas vin renkontiĝi kun sia laŭvica antaŭmikrofona gasto.
Antaŭ mia mikrofono ni gastigas la prezidantinon de IFEF, Rodica Todor. Ĵus finiĝis tre aferkerna, densa plenkunsido de la komitato de la federacio. Kaj fakte kiam mi estas en la salono, estis en la salono kaj ankoraŭ ne estos en la salono, oni fakte ricevas tre bonan impreson pri aferkerne kaj mature laboranta federacio. Kiuj estas la plej gravaj problemoj kiujn vi nun frontas? Kiaj celoj estas nun antaŭ vi? Estis multaj laboraj punktoj traktitaj dum la plenkunsido.
Es fakte la tagordo de plenkunsido estas ege densa. Ni havas multaj punktoj, ĉar kongreso estas la sola okazo kiam plej grande nia membraro renkontiĝas kaj ĉiuj komitatanoj por pridiskuti agadon por unu jaro. La ĉefaj preokupoj, same kiel en multaj aliaj esperantistaj asocioj, estas la malkresko de membraro, kaj pro tio ni forte devas pripensi kaj kuraĝe pripensi ŝanĝon de nia strategio por la estontaj jaroj, por unu estopi kaj poste renovigi la pripensadon pri nia federacio, kiu aspektas de ekstere ege faka, sed kiu tamen estas malfermita al pluraj fakuloj de transportado, ne nur de fervojo, kaj ankaŭ al la simpatiantoj de fervojo. Pro tio, ĉi tiu jaro estas jaro, kiam ni diskutas la strategian laborplanon por la venontaj 3 jaroj de IFEF. Posttagmeze okazos debato pri tiu temo. Estis sendita al ĉiuj landaj asocioj provizora strategia laborplano. Alvenis komentoj, proponoj. Mi propranome havas miajn proprajn proponoj, por ke tiu strategia plano estu rezulto de komuna agado, ne nur de unu persono, de kvin estraranoj aŭ de kelkaj komitatanoj, sed komuna agado, ke ĉiuj sentu sin envolvitaj en tiu agado de IFEF.
Sed ankaŭ dum la plenkunsido aŭdiĝis problemoj pri la statutŝanĝo, pri nova maniero, labormaniero de la estraro. No, estontaj kongresoj ŝajnas, ke la entuziasmo por la laboro ne mankas.
Jes, mi pripensis fakte tiun kongreson iomete revolucia. Eliru de malnovaj strategioj, eliru de malnova statuto, kio jam daŭras de dekoj da jaroj, kaj adaptiĝu al nova monda socio. Ni devas, kiel diri, pripensi che ni aniras al tut mondo globalizo, che ni devas esti malfermita ne nur al europai landoi, kai mia celo estas sendi signaloin al exter europai landoi, porque ili consigu che ni occupigas pri proiectoi pri fervoio tut mondo, ne nur in Europa. Ni invitis cubanon, char en Cubo starigis nova landa asocio de IFEF antau du jaroi. Li petas de ni consiloin, la cinoi petas de ni cun laboron. Do tiu estas optimisma estontezo?
No, gravas ancau tio, che en la plei proximae jaroi IFEF congressos en tiui cilandi venontiare in Cineo, ca iam venis invito por Cubo. Facte, con intervallo in Bulgaria.
Yes, tio estas gioiga afero, kai iam estos tria eroi kiam ni congressos, se existas congresso, existas movado, certe, kai poste ni esperas che tiu nova strategia laborplano, cun novae puntoi, cun novae temoi, kiu in multe inspiris la strategia laborplano de UEA.
Facte, se... Mi volas corre danki al vi pro via inaugura parolado en kiu vi tiom bele aludis kai giuste iam ligis viam laboron al tio kion komencis de unu jaro realigi UEA konforme al la novaj premisoj de la strategia plano 2013-2017.
Compreneble che la liginta asocio de UEA ni devas accordigi nian labor plano alla celoi de UEA, kai ni faros tion concrete, kai ni sendos al UEA nian concretai proponoin pri kia maniere ni antauvidas facan agadon, cia ne esas faca asocio, sed ni povas alporti contribuon crom la aliai facae asocioi alla universala esperantista agado, ciò ne?
No, yes, tio estes anca uno el celoi intensigi laboron cun la landei asocioi, sed anca cun la facae asocioi, cae cun tiui facae asocioi pripensi cae enpraktikigi iun novan, ciel ni diras rimedaron, por antaven pasi, sem temas pri la enconduco de Esperanto au firmigo de la rolo de Esperanto, de la Esperanto comunumo en la profesie in medio.
Yes. Sen aplicado de Esperanto en faca medio povas ocasi la falo. Pro tio ni pripensas che niai celoi ne plus estas abstractai cae teoriai, che ni havu ne multai, sed comunai, concretai proponoi de proiectoi de cunlaboro inter faculoi de nia federatio. La rezulto estu por ni mem kaj ankaŭ por la tuta esperantistaro.
Koran dankon pro viaj vortoj kaj koran dankon, ke vi trovis iom da tempo post tiu plendensa plenkunsido, kiu ja estos daŭrigita. Kiel vi diris posttagmeze, nia interparolo tamen aŭdiĝos jam post la kongreso, do almenaŭ diru kelkajn vortojn, kiel vi aprezas ĉi tiun kongreson. Ja ni estas kvazaŭ mezvoje.
Jes, la kongreso ja faris la unuaj sukcesaj paŝoj. Estas laŭ la planoj, ke estu iomete revolucia, kaj mi konscias, ke pere de niaj programeroj kulturaj kai turismai, kai facai programeroi, la congresso estos plen successa. Kai anca mi desiras dankegi al vi, representanto de UEA, kiu partoprenas niai congressoin. Kai vere, tiu estas comenzo de concreta con laboro.
Mi tiel esperas, mi cordancas pro la invito, char vi estas granda faca socio kun 800 membroi, ni ne forgesu tio.
Dankon.
Dankon.
Fai fu sur la boia, pro gaiezza tu mal gioia. Fai fu se motivo, tio canto nien la vita.
Per la interparolo con nia ante un microfono a gasto Rodica Todor finiras nia nun semaina marda Esperanto el sendo. Ni invitas por la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon, dume atendante viajn reagojn, gesinjoroj, rimarcoin cae opinioin pri citiu elsendo cae entute pri niei verso viei esperando elsendui. Con dankemo ni attendas ancau viein subtenein donatioin gravein por nia plu existo ce nia UEA conto vars strecoto. Gis la baldavare audoge signori, gis la plei proxima vendredo.